Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Condenado a 22 anos de cárcere, o home que asasinou a parella do seu curmán no barrio Ourensán de Velle como responsable de dous delitos de asasinato con a lei Bosía, un deles consumado e outro en tentativa, concorrendo en ambos os casos a atenuante de alteración psíquica, xa que o procesado sofre dende os 18 anos unha esquizofrenia de tipo paranoide. Neste xuízo, o veredicto do xurado popular foi de culpabilidade, pero que pasan outros onde o acusado é declarado inocente tras pasar por un xuízo no que ás veces a opinión pública dicta xa sentenza antes do mesmo. Pois é o que lle vende acontecer a única exculpada no suízo polo asasinato de Samuel Luín na Coruña, cuxo abogado recoñece que temía que todo o publicado sobre esta moza e a súa suposta participación na malleira influíra na decisión do xurado.
Era moi delicada, sí, había que poner a reunir unha serie de actitudes ou de comportamentos que podían inclinar perfectamente a balanza para un lado ou para o outro, de como se quisese interpretar aquello, ou si non éramos capaces de poner el foco realmente en esos detalles que indicaban lo que era la inocencia de esta chica.
Entende este abogado ademais que é complicado que nun posible recurso ante o Tribunal Superior de Justiza se rectifique a decisión de non culpabilidade dictaminada polo xurado popular.
Lo cierto es que el esfuerzo ha sido inmenso, lo hemos visto todos, han sido muchas horas, y hemos estudiado muy concienciado de este tema, han sido muchos días de vista, han visto muchísimas pruebas. Yo dudo que ahora mismo se pudiese anular lo que es esta decisión, pero bueno, todo recurrible, efectivamente.
Luciano Prado insiste en que a súa defendida o que tentou en todo momento foi deter a agresión de Diego, que encomezou coa mesma negando que o impedira o auxilio á vítima empurrando a amiga de Samuel. Non pensa o mesmo o comisario que dirixiu a investigación do crime. Chámase Pedro Agudo.
Lina deja claro que la apartan, que no le permiten ayudar. Ahí tiene usted una conducta penal reprochable y tipificada. Y para mí hablamos de una complicidad exactamente igual a la de Miguel.
O excomisario alaba o traballo policial na investigación, entende que haberá recurso en canto se coñeza o contido da sentenza que está a redactar a maxistrada presidenta do tribunal tralo veredicto do xurado. Por certo, falando de recursos, confirmado da Fiscalía a sentenza do accidente do tren Alvia en Angrois por considerar que o xefe de seguridade do ADIF non tivo ninguna responsabilidade neste accidente e que se limitou a cumprir coa normativa vixente en España e en Europa. E tamén Renfe presentou outro recurso no que pide a absolución do maquinista ao entender que foi vítima, e leo textual, dun flagrante erro judicial. Lembrade que tanto o exxefe de seguridade ferroviaria en España como o maquinista foron condenados a 2 anos e medio de cárcere e as aseguradoras do ADIF e Renfe a pagar máis de 25 millóns de euros en indemnizacións ás vítimas. Así arrancamos estes minutos de información rexional na linterna de COPE. Saúdos de Íñigo Landa, imos co tempo. Choveu algo estas últimas horas, está a facelo agora mesmo na costa norte de Lugo e da Coruña, alternancia de nubes e claros no resto de Galicia, e así seguiremos mañá con circulación de aire do sur, o que vai provocar subida de temperaturas a máximas de 19 graos en xeral, como xa se registraron esta tarde en puntos do sur da provincia de Ourense. Hoy ao tráfico hai retención, se advierte a Dirección Xeral de Tráfico na VG20 en Vigo por un accidente registrado e aproximadamente unha hora a altura de Valadares, e ollo tamén ao vento que está a soprar con intensidade na O8 entre Abadín e Mondoñedo. Se che preocupa a túa saúde, atende a este bo consello e nada, escoitamos o cabreo dos hosteleiros porque o Ministerio de Interior quere que sexan eles que leven o control de viaxeiros que se quere implantar en toda España a partir da vindeira semana.
Según la reflexología dental, todos los dientes se conectan con alguna parte del cuerpo, como las muelas, que si no tienes nuestro seguro de salud y te toca ir al dentista, pueden costarte un riñón. Por eso te ofrecemos más de 20 servicios al año en salud bucodental. Seguro de salud de Abanca Seguros. Te cuidamos mucho, muchos. Infórmate en abanca.com/salud.
COPE Galicia.
Estar informado.
Seguen as comparecencias na comisión que investiga no Parlamento galego os contratos menores da Xunta e o suposto sobrecuste do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. O conselleiro maior do Consello de Contas, a institución que recolleu nun informe ese suposto encarecemento, insistiu en que a licitación pública dese hospital, en lugar da fórmula público-privada que se empregou, tería resultado máis barata se fora exclusivamente pública, pero recoñeceu que tería implicado incumprir o déficit ou renunciar a outros investimentos. Juan Carlos Aladro.
En términos económicos, a alternativa de licitación pública é máis eficiente que o contrato de concesión realizado, xa que se podían acadar resultados similares a un menor custo. Porén, tras análisis dos datos en relación á capacidade orzamentaria, o informe conclúe tamén que a Administración non estaría en condiciones de afrontar a licitación pública do contrato de obras sin incumplir los objetivos de déficit para los efectos de estabilidad orzamentaria.
Explicó que en términos de valor actual neto, a diferencia sería de 165 millones de euros, dependiendo del modelo escollido, pero rexeitó falar de sobrecustos neste proxecto hospitalario. Máis cousas, o sector hoteleiro xa ten poucas esperanzas de que a partir do vindeiro luns non teñan que comezar a dedicar tempo nos seus negocios, o que se traduce en máis custe ao coñecido como rexistro de viaxeiros, un longo proceso de preguntas e anotacións que se vai realizar nas recepcións dos hoteis para desesperación, imaginamos, dos clientes e seguro que dos recepcionistas. Patricia Iglesias.
Lo primero, el número, el DNI, apuntar su número y todo, la fecha de nacimiento, la fecha de expedición del DNI, la nacionalidad, el sexo y el domicilio. Lunes, aparte del DNI, teléfono fijo, teléfono móvil, el correo, número de viajeros, el número de cuenta bancaria, y hacerte la cantidad de preguntas que te hacen.
Completar a lista de datos ao chegar ao hotel levarás en dúbida a partir do luns máis tempo, pero nos establecementos dúbidan de que multiplicar por 4 a información supoña máis seguridade. José Antonio ten varios establecementos de hostalaría na zona histórica de Santiago e asegura que o actual sistema sí que funciona.
Hay una conexión muy directa, de hecho, con los responsables, con las autoridades, con estos temas. Les enviamos cada día la información de nuestros huéspedes, las chequean, hay unos sistemas muy avanzados para esto.
Os turistas que atopábamos hoxe pola rúa teñen escasa ou confusa información sobre os cambios que se veñen por diante.
No lo desconocíamos.
He oído algo de que tienes que ahora, como hay en algunos sitios, que tienes que pagar una cuota, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Eso es la tasa turística.
Exacto.
Ter que facilitar número de conta bancaria non o entende ninguén. Sen embargo, outros datos como explicar relación de parentesco entre as persoas que se registran xuntas ten defensores e detractores en función de se hai ou non menores implicados.
Los temas de divorcios o conflictos familiares. Lo que sea, está muy bien tenerlo, sobre todo por ellos, ya por los adultos, ¿no? Hombre.
Tanto control, si nos controla con el teléfono, controla con todo. ¿Qué quieren saber? La persona que se hospeda, pues yo ya le doy mi DNI, con eso saben de sobra. Si estoy con mi mujer o estoy con una querida, ¿a quién le importa?
Empresas de alugar de vehículos o agencias de viaxes lembran además que nestes negocios muchas veces as reservas fan a personas que no van a ser usuarias finais do servicio o que duplica o trabajo.
Gracias, Patri. E falando do sector hostaleiro, encaran una tempada muy boa en canto a ceas e comidas de empresa de Nadal, e iso sí, co grande problema da falla de man de obra. O presidente dos hostaleiros lugueses, Cheche Real, cree que hay gente que non está interesada en traballar.
As respostas que temos nós cando temos entrevistas con xente para postos de traballo, sabemos cales son. E agora xa o saben outros sectores tamén. E as respostas son as que son. Que non lles interesa traballar porque teñen unha axuda, que teñen tal, e que con unha axuda de tal, que axuda de cual, e que a fillos, e que a axuda pa luz, e isto, que non lles interesa.
Ollo, agora se empregas habitualmente o transporte en autobús, porque mañá, xoves e o venres están convocadas dúas novas xornadas de paros para reclamar a xubilación anticipada dos conductores. Durante as últimas xornadas descolgáronse varios sindicatos que sí secundaran a protesta o mes pasado, así que haberá que ver a capacidade de movilización que manteñen as centrais convocantes, Comisións Obreiras, USO e CGT, e despois de que a UGT acadara un preacordo coa patronal. E hoxe queremos precisamente que coñezas a unha veterana transportista, unha muller de Burela, pioneira en levar o mando de grandes camións, Juana Carrera.
Maite Aro é camioneira de profesión e de paixón. Dende moi nova empeñouse en que tiña que gañarse a vida conducindo un camión, pero non un calquera, un de transportes especiais, e conseguiu uno. Por suposto, atopouse pedras no camiño, unha funcionaria do INEM que non lle daba os papéis para o curso ou compañeiras que a trataban como un bicho raro. Afortunadamente, os xefes foron xustos con ela.
E yo le comenté, ¿y cuánto voy a cobrar? A lo que él me contesta, ¿y tú cómo trabajas? Y le dije, igual que ellos. Pues si trabajas igual que ellos, cobrarás igual que ellos.
Maite foi pioneira en toda Europa neste tipo de traballo e recoñece que tivo que ser borde cos outros camioneiros para gañarse o seu respecto. Estaba moi segura porque a súa nai transmitiulle que non hai barreiras.
Y mi madre siempre nos ha dicho que una mujer puede llegar a ser lo que realmente quiere llegar a ser. Que quitemos los obstáculos del camino.
Foi moi feliz no seu traballo, pero chegoulle unha etapa amarga. Debido ao camión estaba a quedarse tetraplésica e deronlle a incapacidade laboral. Non se recoñece como enfermidade profesional e quedoulle unha pensión de apenas 750 euros. Demasiado escasos para vivir.
Grazas, Juana. Con permiso.
Para elegir al médico que mejor te venga para ponerte mejor, en nuestro seguro de salud tienes más de 15.000 centros médicos y 40.000 especialistas. Aquí somos muy indecisos y tener tantas opciones no ayuda. Pero nos parecía que en este caso, cuantas más mejor, ¿no? Seguro de salud de Abanca Seguros. Te cuidamos mucho, muchos. Infórmate en abanca.com/salud.
Sigue a Linterna, seguimos contando todo lo que te interesa con Ángel Expósito.